Πανοσιολογιότατε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, Πάτερ Κύριλε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, μας αξίωσε ο Θεός και φέτος επάνει να βρεθούμε σε αυτή τη μεγάλη και λαμπρή πανηγυρική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία εορτή της αναλήψεως αποτελεί το τέλος, την τελευταία δεσποτική εορτή, το τέλος του σχεδίου της οικονομίας μας. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα προλεγόμενα της ερμηνείας των κανόνων της εορτής αυτής, ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή του σχεδίου της σωτηρίας των ανθρώπων. Και η εορτή της αναλήψεως είναι το τέλος του σχεδίου της σωτηρίας των ανθρώπων. Επειδή λοιπόν πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη εορτή δεσποτική και επειδή συνήθως στα κηρύγματά μας οι ιερείς δεν αναφερόμαστε στην μεγάλη δογματική και σωτηριολογική σημασία που έχουν οι εορτές μας, ας μου επιτραπεί απόψε να κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτήν την μεγάλη δογματική και σωτηριολογική σημασία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, στηριζόμενος ιδιαιτέρως όχι σε πατερικά κείμενα, αυτό θα το κάνω αύριο το πρωί συν Θεώ στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Άνιδρο, όπου εκεί θα παρουσιάσω ένα θαυμάσιο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην εορτή της αναλήψεως του Κυρίου, αλλά απόψε εδώ στον Εσπερινό θα περιοριστώ να κάνω τις αναφορές μου στηριζόμενος κυρίως στην υμνογραφία του Εσπερινού, την οποία ακούσαμε απόψε και την οποία πολλές φορές και λόγω γλώσσης και λόγω άλλων δυσκολιών δεν την κατανοούμε πολύ καλά, δεν την νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Θα κάνω όμως καταρχήν μια ιστορική αναφορά στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου και στη συνέχεια θα δούμε τα θεολογικά και πνευματικά στοιχεία αυτής της εορτής. Είναι γνωστό ότι το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου μας το παρουσιάζουν δύο ευαγγελιστές. Μας το παρουσιάζει πολύ σύντομα ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στη συνέχεια λίγο ευρύτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιό του και εκτενέστερα ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο επίσης έχει γράψει ο ίδιος. Μας λέει λοιπόν καταρχήν ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι αφού ο Κύριος μας επί 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του συνειντά Του εδώ και εμφανιζόταν σε διάφορες περιπτώσεις τους Αποστόλους, στην τελευταία Του εμφάνιση αφού Τους ομίλησε, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, «Ο μένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισε εκ δεξιών του Θεού». Αφού ο Κύριος μας στο τέλος των 40 ημερών Του ομίλησε, ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξερθόντες, εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγο προδερούντος για τον επακολουθούντον σημείο να μείνει. Αυτή είναι η πολύ σύντομη αναφορά του Ευαγγελιστού Μάρκου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του έχει μία επίσης πολύ σύντομη αναφορά. Μας λέει ότι αφού πάλι στο τέλος αυτών των 40 ημερών μετά από την Ανάστασή Του μιλούσε προς τους μαθητάς Του, εξήγαγε αυτούς έξω έως Βηθανία. Έβγαλε έξω τους μαθητάς Του στη Βηθανία, εις τον όρος των Ελαιών, και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησαν αυτούς. Και αφού σήκωσε τα χέρια Του, τους ευλόγησε. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό. Και ενώ τους ευλογούσε, άρχισε να ανεβαίνει ψηλά και να χάνεται ψηλά στον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και αφού αυτοί, όπως υψωνόταν ο Κύριος μας ο Χριστός, τον προσκύνησαν, γύρισαν στα Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη και ήσαν διαπαντός εν το Ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Μία εκτενέστερη αφορά στο γεγονός της αναλήψεως κάνει επίσης ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Λουκάς στην αρχή του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Δεν θα σας πω όλη τη συνάφεια, θα σας πω μόνο αυτά που αναφέρονται στην ανάληψη. Λέει, αφού τους μιλούσε λοιπόν, και ταύτα λοιπόν βλεπών των αυτών επήρθη. Και ενώ τους έλεγε αυτά, και ενώ έβλεπαν, άρχισε να ανεβαίνει, επήρθη. και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ένα σύννεφο πήρε και τον πήρε από τα μάτια τους. Και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανό, πορευωμένου αυτού, και ενώ τον έβλεπαν να πορεύεται προς τον ουρανό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν αισθήτη λευκή. Παρουσιάστηκαν μπροστά τους δύο άνδρες με λευκή ενδυμασία, προφανώς άγγελοι, δύο άγγελοι υπομορφή δύο ανδρών. Οι οποίοι άνδρες, οι άγγελοι, λευκοντημένοι, είπαν τους μαθητάς, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό, τι κάθεστε και βλέπετε ψηλά στον ουρανό, χάνεται ο Χριστός, μέχρι πόσο θα αντέχουν τα μάτια σας να βλέπετε, τι βλέπετε στον ουρανό, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό, ούτως ο Ιησούς ο αναγνυφθής αφημών εις τον ουρανό, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό». Αυτός ο Χριστός τον οποίον βλέπετε τώρα να ανεβαίνει στον ουρανό με σώμα, με τα σώματος, αυτός θα ξαναέλθει στη Δευτέρα Παρουσία. Ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Και λέει τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρος του καλουμένου ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχουν οδόν. Και αυτή η ανάληψη έγινε στο όρος των ελαιών, το οποίο απέχει από την Ιερουσαλήμ σε μικρή απόσταση, όσο επιτρεπόταν από τον Μωσαϊκό νόμο να βαδίσει κανείς κατά την ημέρα του Σαββάτου. Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε από τα δύο Άγια Ευαγγέλια, το κατά Μάρκον και το κατά Λουκάν, όπως επίσης και από την αρχή των πράξεων των Αποστόλων σχετικά με το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ας επιχειρήσουμε όμως να κάνουμε σύντομα μία θεολογική και σωτηριολογική ανάλυση της σημασίας που έχει το γεγονός της αναλήψεως. Να πούμε καταρχήν πως η ανάλυση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι ένα βασικό δόγμα της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας έχει βασικά δόγματα, την ενανθρώπιση, την σταύρωση, την Ανάσταση, και ανάμεσα στα βασικά αυτά δόγματα έχει και την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως, στο γνωστό πιστεύω, ανάμεσα στα δόγματα αυτά τα οποία μνημονεύονται στο σύμβολο της πίστεως, είναι και η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αναστάντα των ουρανών και ανελθόντα εις τους ουρανούς και πάλι ερχόμενον μεταδόξης και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και το σύμβολο της πίστεως μας με τις δύο αυτές λέξεις μας παρουσιάζει πολύ σύντομα το δόγμα της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιες είναι οι βασικές πτυχές, οι θεολογικές και οι σωτηριολογικές αυτού του δόγματος της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Δεν σας κουράσω πάρα πολύ, θα σας πω συντετιμημένα μερικές πτυχές μόνο αυτού του πολύ μεγάλου δόγματος και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Αν προσέξαμε στους ύμνους, τους οποίους έλεγαν οι ιεροψάλτες προηγουμένως, θα λέγαμε ότι πολλές φορές εκεί ο υμνογράφος λέει, απευθυνόμενος προς τον Χριστόν, «Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς μονογενές λόγε του Θεού». Και σε άλλο σημείο, «Ανήλθες Χριστέ, ο των απεριγράπτων αυτού κόλπων μη χωριστείς». Και λέει μάλιστα και κάτι σημαντικό, το οποίο δεν ξέρω κι αν οι ιεροψάλτες μας το κατανοούν, είναι δύσκολο αυτό. «Ανήλθες Χριστέ προς τον άναρχον πατέρα σου, ο των απεριγράπτων αυτού κόλπων μη χωριστείς». Τι σημαίνει αυτό που λέει εδώ, ότι ο Χριστός δεν χωρίστηκε από τους πατρικούς κόλπους? Σημαίνει ότι όταν ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, κατέβηκε για να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παναγία μας, δεν έμεινε κενή η θέση του επάνω στην Αγία Τριάδα, δεν χωρίστηκε από την Αγία Τριάδα, δεν ήταν δηλαδή εδώ στη γη και έλειπε από την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα εξακολουθούσε να είναι ολοκληρωμένη. Ο Χριστός ήταν και άνθρωπος, έγινε και άνθρωπος εδώ κάτω στη γη, γεννήθηκε από την Παναγία μας ως άνθρωπος και συγχρόνως δεν χωρίστηκε από τους πατρικούς κόλπους, δεν χωρίστηκε από την Αγία Τριάδα. Αυτό σημαίνει των κόλπων των πατρικών μη χωριστές, μη χωριστείς μονογενές λόγια του Θεού. Γιατί πολλές φορές υποβάλλεται αυτή η ερώτηση από εσάς, από τους πιστούς, «Καλά, πώς γίνεται, Πάτερ, ο Χριστός ήταν και εδώ, είναι και στην Αγία Τριάδα, είναι δυνατόν να είναι και εδώ και να είναι και στην Αγία Τριάδα?» Ο Χριστός είναι στην Αγία Τριάδα, ήταν στην Αγία Τριάδα, μόνον ως Θεός πριν αναλυφθεί, ήταν στην Αγία Τριάδα μόνο ο Θεός, ενώ ήταν και άνθρωπος. Και όταν ανελήφθη επάνω και πήγε στην Αγία Τριάδα, ανέβηκε και ως άνθρωπος. Και έτσι επάνω στην Αγία Τριάδα τώρα ο Κύριος ημώνης ο Χριστός δεν είναι απλώς ως Θεός, όπως είναι ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα, είναι ως άνθρωπος, είναι ως Θεός και ως άνθρωπος. Γι' αυτό ο ύμνος αυτός, ο λίγος δύσκολος που λέει εδώ, μη χωριστής και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκ εδέξαντο. Όταν λοιπόν ανέβηκε ο Χριστός επάνω και ανέβηκε και ως άνθρωπος, θα περίμενε κανένας να υπάρξει προσθήκη. Αφού ανέβηκε ένας άνθρωπος, ανέβηκε ένα άλλο πρόσωπο. Δεν ανέβηκε όμως ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο με το οποίο ενώθηκε ο άνθρωπος ήταν το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Γι' αυτό λέει και δεν άλλαξαν οι άγγελοι, δεν πρόσθεσαν στον ύμνο και τέταρτο πρόσωπο και προσθήκη εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκ εδέξαντο. Δεν έκαναν προσθήκη να λένε Άγιος, 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 τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Άγιος ο Πατήρ, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Άγιο Πνεύμα, Άγιος ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είχε μαζί του και τον άνθρωπο, τον Υιό της Μαρίας. Επομένως, επάνω στην Αγία Τριάδα είναι πλέον ως θεάνθρωπος. Και υπάρχει επίσης για το θέμα αυτό μια πολύ ωραία θέση στην οποία ακούμε στον ακάθιστο ύμνο. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Ενώ ο Χριστός ήταν εδώ κάτω ως άνθρωπος, δεν απουσίαζε και από τα επάνω. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Επομένως, ενώ πρώτης αναλήψεως η Αγία Τριάδα ήταν μόνον από τα τρία θεϊκά πρόσωπα, από τον Πατέρα, τον Υιό, χωρίς τον άνθρωπο και το Άγιο Πνεύμα, μετά την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επάνω στην Αγία Τριάδα, το πρόσωπο το δεύτερο της Αγίας Τριάδος είναι και ως θεάνθρωπος. Είναι ο Χριστός ως θεάνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ως Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό λένε και οι ύμνοι ότι οι άγγελοι, λέει, βλέποντας έναν άνθρωπο να υψώνεται πάνω από αυτούς, να είναι πάνω από αυτούς, γιατί μετά από την Αγία Τριάδα, μετά από το Θεό, είναι οι άγγελοι. Και μετά είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά ο άνθρωπος, τον οποίο πήρε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κάθισε μαζί με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και οι άγγελοι εξεπλίσσονται βλέποντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Έβλεπαν τώρα έναν άνθρωπο, τον θεάνθρωπο Χριστό, να είναι πάνω από τους αγγέλους. Πόσο ετοίμησε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, πόσο ετοίμησε τον άνθρωπο, ώστε ανέβασε την ανθρώπινη φύση και την κάθισε πάνω στο θρόνο της θεότητος. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο επιθυμώ να τονίσω με βάση τους ύμνους τους οποίους ακούσαμε απόψε στο Δεσπερινό είναι ότι πολύ συχνά ακούσαμε στους ύμνους να λένε «Κύριε της οικονομίας πληρώσας το μυστήριο», «Κύριε το μυστήριο το από τον αιώνων και κρυμμένων πληρώσας» και το κοντάκιο επίσης «Την υπερημών πληρώσας οικονομία». Τι σημαίνουν αυτά? «Κύριε της οικονομίας πληρώσας το μυστήριο ανελήφθης». Την υπερημών πληρώσας οικονομία. Ποια είναι αυτή η οικονομία την οποία πραγματοποίησε ο Χριστός? Και αφού πραγματοποίησε αυτή την οικονομία, ανελήφθηκε στους ουρανούς. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, ήρθε εδώ στη γη με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ήρθε εδώ στη γη για να μας σώσει εμάς τους ανθρώπους. Και αυτό το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων θα δούμε στη συνέχεια. Ορισμένα στοιχεία πώς μας έσωσε, πώς έσωσε τους ανθρώπους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και αφού εξεπλήρωσε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων, αυτό σημαίνει οικονομία, η οικονομία είναι το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων, αφού πραγματοποίησε, αφού ολοκλήρωσε την οικονομία, την υπερημών πληρώσας οικονομία, Κύριε της οικονομίας πληρώσας, να η μεγάλη σωτηριολογική σημασία που έχει η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού σημαίνει ότι ο Χριστός ήλθε, γεννήθηκε από την Παναγία μας και τώρα με την ανάληψη του ολοκλήρωσε, συνεπλήρωσε, πραγματοποίησε αυτό το σωτηριώδης έργο και αφού το πραγματοποίησε ανέβηκε στους ουρανούς από όπου και κατέβηκε. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες. Ποια είναι μερικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο Χριστός πραγματοποίησε αυτή την σωτηρία? Τι έκανε σε εμάς τους ανθρώπους ο Χριστός και λένε ύμνοι ότι πραγματοποίησε την σωτηρία? Το εκφράζουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι ημνογράφοι, αλλά το λένε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Λένε οι ημνογράφοι ότι αυτό που έκανε εδώ ο Χριστός ερχόμενος στη γη ήταν την πεσούσαν φύση να την αλυψώσει, την καταβάσαν φύση του Αδάμ και ενωποιήσας υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγες. Τι σημαίνει αυτό, την πεσούσαν φύση ανύψωσε και την καταβάσα φύση την έκανε καινούργια. Σε ένα μάλιστα πολύ ωραίο άλλο ύμνο εδώ, αύριο στον Όρθρο, μας λέει ότι τον κόσμο ο οποίος γέρασε από την αμαρτία, ο Χριστός τον έκανε νέο. Γυράσαν τα Κύριε κόσμο, πολλής αμαρτήμασι, καινήσας το πάθη σου και τη εγέρση σου, ο χούμενος νεφέλη, τον γυρασμένο κόσμο μέσα από την αμαρτία, ο Θεός τον έκανε καινούργιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά εδώ θεολογικά, σωτηριολογικά, τι σημαίνουν? Σημαίνουν τα εξής, ότι ενώ ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του και τον επλούτησε με λογικό και με ελευθερία, με ποιο στόχο? Να μοιάσει και αυτό στην θεότητα, να γίνει άγιος, να θεωθεί, να γίνει όμοιος με τον Θεό. Τον έκανε κατ' εικόνα του Θεού με στόχο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είμαστε εικόνες του Θεού, γιατί μόνο ο Θεός είναι λογικός και αυτεξούσιος και οι άγγελοι. Μόνο οι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Μας έκανε ο Θεός σαν εικόνες του, αυτό είναι το πρότυπο ο Θεός, και εμείς οφείλουμε, επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, να μοιάσουμε τον Θεό. Να χρησιμοποιήσουμε καλά το λογικό και την ελευθερία μας και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Το επέτυχε αυτό ο άνθρωπος. Το επέτυχαν αυτό και ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, και στη συνέχεια οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Αν επιχειρήσει κανένας με βάση τα συγγράμματα της Αγίας Γραφής και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας να παρουσιάσει το κατάντημα της ανθρωπίνης φύσεως, πώς την καταντήσαμε την ανθρώπινη φύση, πρέπει να κλαίμε. Αυτό το καθαρό πλάσμα που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, ο Αδάμ και η Εύα, και έλαμπε, αυτό εμείς το καταστρέψαμε. Το θρηματίσαμε, το φρωμίσαμε, το γεμίσαμε με αμαρτίες, το γεμίσαμε με κακίες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια αυστηρή αλλά αληθινή διαπίστωσή του λέει ότι οι άνθρωποι καταντήσαμε την ανθρώπινη φύση πόρνη. Γεννήκαμε πόρνη όλοι. Πόρνη έγινε όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα βυθίστηκε μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Βυθίστηκε μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Αν παρακολουθήσει κανένας την προχριστού ανθρωπότητα, θα διαπιστώσει πόσο χαμηλά έπεσε ο άνθρωπος, πόσο χαμηλά έπεσε η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό λέει την πεσούσαν φύσιν ανυψώσας. Ήρθε ο Χριστός και επειδή ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι στρατηγοί, ούτε οι πολιτικοί μπορούσαν να ανεβάσουν τον άνθρωπο, ή πως μπορούν οι σημερινοί πολιτικοί και η σημερινή παιδαγωγή να ανεβάσουν τους ανθρώπους, δυστυχώς επαναλαμβάνουμε, ερχόμαστε στην προχριστού εποχή. Κανένας δεν μπορούσε να βοηθήσει για να ανυψωθεί η ανθρώπινη φύση, να γίνει άγια, δεν υπήρχε αγιότητα στην προχριστού εποχή. Και ήρθε ο Χριστός και έγινε τύπος και υπογραμμός. Και με τη διδασκαλία του και με το παράδειγμά του ιδιαίτερος μας έδειξε πώς πρέπει να είναι ο αληθινός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο καινούργιος Αδάμ. Και αυτή την ανθρώπινη φύση την οποία εμείς εξευτελίσαμε και την κάναμε χειρότερη από τα ζώα, έτσι λέει η Αγία Γραφή. Δεν είναι δική μου έκφραση αυτό ότι ο άνθρωπος κατήντησε την ανθρώπινη φύση χειρότερη από τα άλογα ζώα. Λέει σε κάποιο σημείο η Αγία Γραφή ότι άνθρωπος εν τιμίων παρασυνευνήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ότι ο άνθρωπος ενώ τον είχε ο Θεός, τον είχε τιμήσει, ήρθε με τα ζώα μαζί και έγινε όμοιος με τα ζώα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή όπου μας διδάσκουν ότι πρέπει να μιμηθούμε τα ζώα. Πολλές φορές λέει η Αγία Γραφή για τον Ισραήλ και τους Εβραίους ότι αυτοί, ενώ ο Θεός τους ευεργέτησε τόσο πολύ, τους έβγαλε από την αιχμαλωσία, τους έκανε αυτό, τους έκανε εκείνο, είναι αγνώμονες προς τον Θεό, ενώ λέει βους το βόδι, βους έγνω την φάτνη αυτού. Ο δε Ισραήλ ουκ έγνωνε. Το βόδι γνωρίζει αυτόν ο οποίος το ταΐζει και είναι ευγνώμων για αυτόν ο οποίος το ταΐζει. Ενώ εμείς οι άνθρωποι οι Ισραηλίτες δεν γνωρίζουμε τις δωρεές που μας κάνει ο Θεός που μας δίνει όλα τα αγαθά του. Σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή απευθυνόμενο στους οκνηρούς ανθρώπους, στους τεμπέλιδες ανθρώπους λέει «Ήθη προς τον Μύρμιγκα ο οκνηρέ, πήγαινε να δεις το Μυρμήγκι εσύ τεμπέλι οκνηρέ, να δεις το Μυρμήγκι πώς εργάζεται ασταμάτητα, όλη την ημέρα διαρκώς πηγαίνω έρχεται για να μάθεις και εσύ να μην είσαι οκνηρός, αλλά να είσαι εργοτικός». Ακόμη και προς τη μόνη, προς τις μέλισσες μας παραπέμπει η Αγία Γραφή για να διδαχθούμε από τα άλογα ζώα. Ο λογικός άνθρωπος τόσο πολύ κατέστρεψε τη φύση του, ώστε έγινε χειρότερος και από τα ζώα. Αυτήν λοιπόν την πεσούσα φύση, την πεσούσα, την εξευτελισμένη ανθρώπινη φύση, την πήρε ο Χριστός ως Υιός της Παναγίας μας, ο Ιησούς της Ναζαρέ, και την ανύψωσε, την αγίασε, την γέμισε με αρετές, την εθέωσε, και αυτήν τώρα την καινούργια ανθρώπινη φύση, την θεωμένη καινούργια, την ανέβασε με την ανάληψή του επάνω στον θρόνο του Θεού. Γι' αυτό οι άγγελοι θαυμάζοντες άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Και έλεγαν οι άγγελοι, μα πώς αυτή η ανθρώπινη φύση τώρα βρίσκεται πάνω από μας. Δεν είχαν κατανοήσει και οι άγγελοι το μυστήριο της σωτηρίας, τι κατάφερε να κάνει ο Χριστός, να πάρει ένα άνθρωπο και τον άνθρωπο αυτό να τον γεμίσει με αρετές. Ένα άλλο σημείο επίσης το οποίο θέλω να επισημάνω εδώ, είναι αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε και το οποίο έχει πολύ μεγάλη σωτηριολογική σημασία. Πολλές φορές λέμε ότι ο Χριστός ανέβηκε, αλλά δεν μας άφησε ορφανούς. Λέει, ανελθόν εις ουρανού, σώθω και κατήλθες, μία άσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Και οι Απόστολοι παρακαλούσαν, όπως λένε οι ύμνοι, Κύριε, μη μας αφήσεις ορφανούς, εσύ θα φύγεις, αλλά στείλε μας τη θέση σου κάποιον. Και αυτό το λένε οι ύμνοι, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Το πρώτο τροπάριο των στοιχειρών του εσπερινού απόψε, αυτό μας λέει ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς για να στείλει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Δεν μας άφησε ορφανούς και το είπε εκείνος, ούκαι άσω, συμφέρει εγώ να φύγω, θα φύγω εγώ και στη θέση μου θα σας στείλω το παράκλητο πνεύμα, θα στείλω το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα σας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και ένα άλλο σημείο, και με αυτό θα τελειώσω την επισήμανση αυτή για να κάνω στο τέλος του κηρύγματός μου δύο σημαντικές επισημάνσεις, μία ευρύτερη και μία στενότερη, είναι ότι όπως είπαν οι άγγελοι σε αυτούς που παρακολουθούσαν την ανάληψη του Χριστού, ότι αυτόν τον οποίον βλέπετε να ανεβαίνει στους ουρανούς, αυτός θα έλθει πάλι. Ότι ο Χριστός θα έλθει πάλι. Ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη, μας δίδαξε με τη διδασκαλία του, με το Ευαγγέλιο, με το παράδειγμά του, μας έδειξε πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος και τώρα πλέον αυτός ως Θεός, ως Σωτήρας, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για μας. Και στο εξής η ευθύνη είναι δική μας. Δεν μπορεί κανείς να παραπονηθεί, α, εγώ δεν ξέρω πώς να υψωθώ, πώς να αγιάσω, πώς να γίνω καλός άνθρωπος, πώς να γίνω ενάρετος άνθρωπος. Ο Χριστός τα έχει πει όλα, υπάρχουν όλα μέσα στα Ευαγγέλια. Οι εντολές του Θεού υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια και γνωρίζουμε όλοι τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός θα έρθει τώρα, όχι ως σωτήρας, φιλάνθρωπος, ταπεινός, μέχρι θανάτου δεσταυρού, αλλά θα έρθει ως κριτής, θα έρθει με τα σώματος. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αφού ο Θεός μας ευεργέτησε τόσο πολύ και κατέβηκε ο ίδιος στη γη και πήρε έναν από εμάς, πήρε τον Υιό της Παρθένου της Μαρίας και τον ανέβασε τόσο ψηλά και πρέπει εμείς να μιμηθούμε αυτό το αρχέτυπο, αυτή την απαρχή, θα πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε εις αυτήν την κλίση. Οι δύο επισημάνσεις τις οποίες τελικά θέλω να κάνω είναι οι εξής. Ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ο Χριστός εκάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού. Και ο Χριστός καθήμενος εκεί εν δεξιά του θρόνου του Θεού πρεσβεύει και μας βοηθάει όλους μας. Και η Παναγία βεβαίως, αλλά περισσότερο από την Παναγία ως Θεός, ο Χριστός και ως κεφαλή της Εκκλησίας έχει την δύναμη να κατευθύνει την Εκκλησία και να καθοδηγεί την Εκκλησία. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όλοι εμείς κληρικοί και λαϊκοί είμαστε σώμα Χριστού. Ανήκουμε όλοι στην Εκκλησία. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ούτε ο Πάπας, δεν είναι ούτε ο τάδε Πατριάρχης, ούτε ο άλλος Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο άλλος Επίσκοπος. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτός καθοδηγεί, αυτός διοικεί την Εκκλησία, αυτός είναι ο Μέγας Αρχιερεύς και όλοι οι άλλοι είναι υπό τον Μέγα Αρχιερέα. Και επειδή ο Χριστός μας ως κεφαλή της Εκκλησίας γνωρίζει σοφά και θεϊκά να κατευθύνει το σκάφος της Εκκλησίας, μέχρι τώρα η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι η Εκκλησία, πέρασε μέσα από πολλούς κινδύνους. Αντιμετώπισε πολλούς εξωτερικούς και πολλούς εσωτερικούς εχθρούς. Εξωτερικοί εχθροί ήσαν των άλλων θρησκειών, οι Ιουδαίοι, οι ειδωλολάτρες που έκαναν τους διωγμούς στην αρχή της Εκκλησίας τους τρεις πρώτους αιώνες. Και εσωτερικοί εχθροί μετά την επίσημη αναγνώριση του χριστιανισμού από τον Μέγα Κωνσταντίνο είναι οι αιρετικοί. οι οποίοι έκαναν επίσης πολύ μεγάλη ζημιά και πολύ μεγάλη φθορά μέσα στην Εκκλησία. Πόσες οικουμενικές σύνοδοι δεν κατελήγησαν αιρετικούς. Έχουμε λοιπόν τους εξωτερικούς εχθρούς των άλλων θρησκειών, άσχετα αν τώρα θεωρούμε πως και οι άλλες θρησκείες είναι φιλικές προς εμάς, και έχουμε και τους εσωτερικούς εχθρούς, τους αιρετικούς, οι οποίοι νοθεύουν και καταστρέφουν την γνήσια διδασκαλία του Χριστού. Τι κατάφεραν να κάνουν? Και οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί εχθροί, έπαθε τίποτε η Εκκλησία? Είναι δυνατόν η Εκκλησία να πάθει κάτι που έχει κεφαλή το Χριστό, που ο αρχηγός της είναι ο Χριστός, ο κεφαλής, που είναι στους ουρανούς? Και από μέλη της Εκκλησίας δεν είμαστε μόνο εμείς. Μέλη της Εκκλησίας είναι και οι κεκοιμημένοι, οι Άγιοι. Την Εκκλησία την αποτελούμε όχι μόνο εμείς οι ζώντες, αλλά την αποτελούν και οι Άγιοι. Επομένως, όταν λέμε Εκκλησία, πρέπει να έχουμε στο νου μας, και όταν μιλούμε για σύνοδο της Εκκλησίας, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτήν την σύνοδο την παρακολουθούν και την ελέγχουν όχι μόνο οι ζώντες, την παρακολουθούν και οι Άγιοι. Και πως μία σύνοδος, όπως αυτή η σύνοδος η οποία ετοιμάζεται να συνέλθει τώρα στην Κρήτη, δεν θα είναι αληθινή σύνοδος αν δεν εκφράζει την Εκκλησία διαχρονικά. Αν δεν εκφράζει αυτό που θέλει ο Χριστός, αυτό που θέλει το Άγιο Πνεύμα, αυτό που θέλουν οι Άγιοι όλων των αιώνων, τις Οικουμενικές Συνόδους, αν είναι διαφορετική από την Εκκλησία την προηγούμενη, δεν θα είναι αληθινή σύνοδος, θα είναι ψευδοσύνοδος. Και δεν είχαμε λίγες τέτοιες συνόδους ψευδοσυνέδους, που πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι, αιρετικοί, μαζεύτηκαν και κήρυξαν αιρέσεις. Παρακαλούμε τον Θεό, ζούμε αυτόν τον καιρό, αυτούς τους τελευταίους μήνες, με αυτήν την αγωνία, με αυτήν την ανησυχία. Τι θα γίνει σε αυτήν την σύνοδο? Ακολουθεί αυτή η σύνοδο στο παράδειγμα των Αγίων Πατέρων των προηγουμένων συνόδων? Υπάρχουν αμφιβολίες γύρω από το θέμα αυτό, διότι ενώ οι προηγούμενες σύνοδοι κατεδίκαζαν τους αιρετικούς και θεωρούσαν πως η Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη, αυτή που κηρύσσει την αλήθεια, τώρα υπάρχουν ανάμεσα σε πατριάρχες, ανάμεσα σε αρχιεπισκόπους και πολλούς, οι οποίοι λένε όχι. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία που διδάσκει τα ορθά δόγματα, αυτά που μας παρέδωσε η κεφαλή, αυτά που μας δίδαξαν οι Απόστολοι, αυτά που μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, και πως εκκλησίες είναι ακόμη και οι αιρετικοί. Πού ακούστηκε αυτό? Ακούστηκε ποτέ αυτό ότι οι αιρετικοί μπορούν να αποτελούν την Εκκλησία? Ότι οι αιρετικοί είναι μέσα στο σώμα του Χριστού με κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Και όμως μία από τις φοβερές επιδιώξεις τις οποίες ετοιμάζεται να κάνει αυτή η σύνοδος η οποία θα συνέλθει στην Κρήτη είναι να καταργήσει τις αιρέσεις. Δεν υπάρχουν αιρέσεις. Δεν υπάρχει παπισμός, δεν υπάρχει προτεσταντισμός, δεν υπάρχει μονοφυσιτισμός. Όλοι αυτοί είναι χριστιανικές εκκλησίες. Όλοι αυτοί είναι. Μα νομίζουν πως έτσι θα τους αφήσει η κεφαλή, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο αρχηγός της Εκκλησίας, θα τους αφήσει να πορευθούν, να νοθεύσουν και να μειώσουν το Ευαγγέλιο και τη γνήσια διδασκαλία της Εκκλησίας? Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι κάτι που έχει σχέση με όλους μας στην προσωπική μας πνευματική ζωή. Και αυτό το οποίο θέλω εδώ να σας παρουσιάσω είναι κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο επίσης προηγουμένως εμνημόνευσε. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν, ερμηνεύοντας τους κανόνες της αναλήψεως, μας λέει σε κάποιο σημείο εκεί ότι τι σπουδαίο πράγμα που είναι αυτό. Βλέπω εδώ ότι δεν έχω πάρει μαζί μου το κείμενο αυτό, θα σας πω όμως αυτό που λέει. Ότι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι για μας, για την πνευματική μας προκοπή, να σκεφτόμαστε, σκεφτείτε λέει, ότι είναι δυνατόν όλοι μας να ανεβούμε και να καθίσουμε εκεί που είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα χωρίο στην Αποκάλυψη που λέει ότι όλοι οι ανάρετοι, όλοι οι δίκαιοι θα καθίσουμε δίπλα εκεί που είναι ο Χριστός. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι συνήγειρε και συνεκάθισε δημάς εν δεξιά του Θεού και Πατρός. Αν το σκεφτεί κανένας αυτό, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Εμείς εδώ όλοι μας όσα αξιώματα και αν έχουμε και όσα πλούτη και αν έχουμε, άνθρωποι τιποτένοι είμαστε, άνθρωποι μηδαμινοί είμαστε, χωρίς πολύ μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Τίποτα δεν είναι. Η δική μας λοιπόν η ανθρώπινη, η μηδαμινή φύση να αξιώνεται, να υψωθεί και να φτάσει εκεί που είναι τώρα ο Χριστός καθήμενος δεξιά του Πατρός. Ας σκεφτούμε λοιπόν αυτό το μεγάλο προνόμιο που δίνει ο Θεός σε όλους μας και ας προσπαθήσουμε στη ζωή μας εδώ όσο χρόνο μας δώσει ο Θεός. Σε άλλον ο Θεός δίνει πολλά χρόνια, σε άλλον δίνει λιγότερα, εκείνος ξέρει κατά τη σοφία του. ας προσπαθήσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε αυτήν την καινούργια φύση, όχι την φθαρμένη φύση που ανακαίνισε ο Χριστός, να ακολουθήσουμε κι εμείς την διδασκαλία και το παράδειγμα του Χριστού, ώστε να αξιωθούμε κι εμείς, να αναλυθούμε και να καθίσουμε εκ δεξιών του Πατρός. Αμήν.
Ευλογία Κύριου και Ελεύθερου.